para decidir e para comprometernos cando chegue ese momento. Eu hoxe que estou dando un paso adiante, tamén o vou a dar. E voume a comprometer tamén. Pero quero que todos... Creo que é importante que todos disfrutemos nese momento. Demos opinión de forma responsable, pero disfrutemos de poder dar a nosa opinión, de poñer sentimento e de poñer tamén razóns e ideas. Moitas gracias.